ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2555ค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็
หายหน้าหายตานะคะค่ะ
ไปทำ
แล้วค่ะไปไหนมานะคะเล่าให้ท่านฟังฟังนิดนึง
ไปทำงานให้สายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มจท.เนี่ยแหละค่ะ
ได้ไปแอลเมืองน่านด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะได้ไปดูภาพเขามีภาพอะไรกระซิบใช่ไหมคะของที่
วัดภูมินค่ะ
ได้ไปดูไหมคะ
ได้ดูค่ะ
อันนี้เป็นของเก่าแก่นะที่ว่าใครไปเมืองน่านต้องไปดู
ใช่ค่ะ
จิตกรรมฝาผนัง
ค่ะ
ก็ดีแล้วที่กลับมาช่วยกันแล้วนะคะสนุกสนานนะคะวันนี้เราก็จะเปิดช่วงรายการ3ช่วงอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องดูเวลานิดนึงนะคะอาจจะมีช่วงของรถราที่ติดตอนเช้านะคะเวลาเด็กเข้าโรงเรียนแล้วก็ช่วงเย็นที่เวลาเลิกโรงเรียนนะคะสังเกตกันก็แล้วกันนะคะทีนี้มาช่วงแรกของเราเลยก็คือช่วงของบอกเล่า90นะ
คะ
วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกัญจนการุณนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของสาเหตุใช่ไหมคะน้องสันการเกิด
สึนามิ
ค่ะเรื่องสึนามิก็ไม่ใช่เรื่องเก่าอีกแล้วนะคะก็คือยังเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังกันต่อไปนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ของแผ่นดินไหวก็ยังมาอย่างต่อเนื่องอยู่ทุกๆทวีปใช่ไหม
คะแล้วดูเหมือนจะมากขึ้นนะคะพี่จ
ีใช่เร็วๆนี้รู้สึกที่ Christchurch ก็มาอีกแล้วนะคะในเดือนนี้นะคะก็มีข่าวประมาณ4กว่าริกเตอร
์
ทุกคนก็กลัวกันนะคะเพราะว่าปีที่แล้วนี่ของ Christchurch ที่นิวซีแลนด์เนี่ยรู้สึกจะแรงจนมีผู้เสียชีวิตเยอะนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เราก็ต้องติดตามแล้วก็รับฟังนะคะตามให้ทันเหตุการณ์นะคะก็ฝากช่วงแรกไว้เลยนะคะนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับภัยสึนามิค่ะ
ค่ะช่วงที่2
ค่ะก็จะเป็นอาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องโอ๊ต
ค่ะ
อาจารย์ทั้ง2ท่านนี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะน้องสัน
ค่ะสนทนาหน้าไมค์ของทั้ง2ท่านวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสุภาษิตสำนวนหรือคำพังเพยที่เกี่ยวกับหมาค่ะ
พี่ว่าเรื่องของหมูหมากาไก่นี่ก็เป็นสิ่งที่สัตว์เลี้ยงใกล้ตัวเรานะคนไทยในวัฒนธรรมเราก็มีสัตว์เลี้ยงเหล่านี้อยู่ในสมัยก่อนนะคะในชานเรือนต้องมีใช่ไหมคะแล้วก็สุนัขหรือหมานี่ก็เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่ามีอยู่แทบทุกบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของสัตว์ก็เอามาเปรียบเปรยกับมนุษย์ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอ
ย่างที่เราเคยได้ยินกันเกี่ยวกับหมานี่ก็มีเยอะนะ
ค่ะ
เด็กสมัยใหม่นี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้คำพังเพยอะไรพวกนี้แต่รุ่นเราเนี่ยยังทันอยู
่ค่ะ
นะสัตว์ยังจำอะไรที่เกี่ยวกับหมาได้มั้งที่เป็นคำพังเพยคะ
ก็จะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตค่ะเกี่ยวกับอะไรคะหมากัดอย่ากัดตอบ
อันนี้พี่ไม่ค่อยได้จำเลยนะพี่ส่วนมากพี่จะจำแค่พวกหมาเห่าใบตองแห้งอะไรอย่างนั้นนึกภาพออกใช่ไหมเวกเวกอ่ะคือมันไม่มีอะไรหรอกแต่มันปากเปล่าปากไวหรือว่าอาจจะมีพวกอะไรนะหมาอะไรอีกนะหมาเห่าใบตองแห้งหมากัดอย่ากัดตอบ
จำไม่ได้แล้วค่ะแต่เยอะมากนะคะจำได้ว่าเยอะมาก
เดี๋ยวต้องรื้อฟื้นใหม่แล้วนะท่านผู้ฟังก็คงเป็นเหมือนเรานะ
คะ
ถ้าเกิดผ่านไปนานไม่ค่อยได้ใช้ก็อาจจะลืมเลือนเพราะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสทบทวนความจำนะคะเรื่องหมานะ
คะ
ก็น่าสนใจทีเดียวนะเอาไว้ใช้นะคะ
เป็นข้อค
ิดใหม่เนี่ยไม่ค่อยใช
้
นะคะรอฟังนะคะ
มา
ช่วงที่3อันนี้เป็นช่วงของพี่เองวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์สุทธิพงษ
์เรืองจัน
ทร์อาจารย์ป๊อปนะเราเรียกกันว่าอาจารย์ป๊อปอาจารย์ป๊อปนี่เป็นอาจารย์ที่มีความชำนาญในเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของดนตรีค่ะอาจารย์เก่งเรื่องของดนตรีนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่อยู่สายวิชาสังคมศาสตร์นะคะแล้วอาจารย์ก็สอนให้กับภาควิชาเขาเรียกอะไรนะคะศึกษาทั่วไปนะคะของคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคือโครงการของมหาวิทยาลัยนี้ก็จะมีอะไรมากมายทีเดียวนะคะที่นำไปสู่เรื่องของการสร้างความเป็นจิตอาสานะคะและโครงการที่อาจารย์ป๊อปทำก็เป็นเรื่องของโครงการจิตอาสาเยียวยาน้ำท่ว
ม
จริงๆเรื่องน้ำท่วมนี่ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าโครงการเนี่ยไม่ใช่ว่าท่วมปุ๊บก็จบปั๊บแต่ว่าโครงการบางอย่างนี่ต้องเยียวยายาว
ต่อเนื่อง
นะคะแล้วก็อาจจะมันยังมีแนวสำหรับการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ถ้าเกิดยังมีเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องของภัยต่างๆที่เราต้องการเข้าไปช่วยคนที่ประสบภัยจำนวนมาก
ใช่ค่ะ
ท่านผู้ฟังก็อาจจะได้รับความรู้ว่าในการทำ สิ่งที่เรียกว่าเยียวยาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทางกายแต่ว่าการเยียวยาในแง่ของกำลังใจจิตใจนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะสำคัญซะด้วยซ้ำทำไงให้คนเรามีพลังที่จะต่อสู้นะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่อันนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดลุกขึ้นมาได้ใหม่มาสู้ใหม่แล้วรู้สึกว่าเรายังมีคนที่ยังห่วงใยรักใคร่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญจะฝากท่านผู้ฟังนะคะกับ3ช่วงดีๆของรายการมอจทวาไรตี้ในวันนี้นะคะนั่น
ค่ะ
จะทิ้งท้ายกับท่านผู้ฟัง
นะคะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะคะเราอยากได้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะนะคะ
โทรมาได้ที่เบอร์โทร
ค่ะ024708744นะคะ
ย้ำนะคะ024708744ค่ะวันนี้ก็ขอให้สนุกกับการรับฟัง3ช่วงดีๆของรายการของเราเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเข้าสู่ช่วงรายการนะคะบอกเล่า90ดิฉันจุรีพรกัญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะดิฉันก็อยากจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในเรื่องของคลื่นสึนามินะคะจากข่าวที่แล้วที่ได้พยายามรวบรวมข่าวในช่วงสงกรานต์นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับพวกเรานะคะโดยเฉพาะชาวใต้ที่อยู่ที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะก็โดยเฉพาะดิฉันก็มีเพื่อนหลายคนที่อยู่จังหวัดภูเก็ตต้องบอกก็ได้พูดคุยกันนะคะก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าในช่วงของการเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขารู้สึกตกใจตื่นเต้นมากก็ทำอะไรแทบไม่ถูกนะคะถึงอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีหลายคนนะคะพูดว่าระบบการเตือนภัยนะคะของศูนย์ที่กล่าวมานี่ก็เรียกว่าใช้ได้แต่ว่าต้องเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นตามปกตินะคะทำให้คนตื่นเต้นตกใจนะคะเตรียมความพร้อมเรียกว่ารถวันนั้นรถติดมากแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนี่แทบจะไม่ได้เลยทีเดียวนะคะความตื่นเต้นตกใจที่ผ่านไปแล้วนะคะพวกเราก็ต้องตระหนักได้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ไกลตัวแล้วเรื่องของสึนามินะคะมันไม่ใช่เกิดเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะคะมันมีโอกาสเกิดที่เมืองไทยได้อีกนะคะอีกระลอกนะคะมันใกล้เรามาทุกทีนั้นเราน่าจะมาทำความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นสึนามิกันดีกว่านะคะดิฉันก็ได้ค้นหาข้อมูลนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.ปัญญาจารุศิรินะคะแล้วก็ศาสตราจารย์กิติคุณไพฑูรย์พงศ์บุตรนะคะท่านได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิไว้ดังนี้นะคะก็เป็นที่เข้าใจกันดีนะคะว่าคลื่นสึนามิเนี่ยไม่ได้เกิดจากลมพายุเหมือนอย่างคลื่นธรรมดานะคะเพราะเมื่อเกิดคลื่นสึนามินะคะท้องฟ้าเนี่ยอาจจะปลอดโปร่งไม่มีลมพายุเลยก็ได้นะคะนักวิชาการในสมัยก่อนเนี่ยคิดว่าการเกิดคลื่นสึนามิเนี่ยมีอาจที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงที่ผิดปกตินะคะในท้องทะเลซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของจุดดับบนดวงอาทิตย์นะคะหรือจากการวางตัวของดาวเคราะห์ต่างๆที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของโลกนะคะดังนั้นจึงเรียกคลื่นชนิดนี้ว่าคลื่นน้ำขึ้นลงนะคะปัจจุบันเนี่ยเราทราบแล้วว่าคลื่นสึนามิมิได้เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับการขึ้นลงของน้ำทะเลแต่ประการใดนะคะแต่เกิดจากการไหวสะเทือนของเปลือกโลกอย่างรุนแรงนะคะภายใต้ท้องทะเลแล้วก็มหาสมุทรซึ่งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมานะคะทำให้มวลน้ำในมหาสมุทรเนี่ยเกิดอาการเคลื่อนไหวกลายเป็นคลื่นขนาดยักษ์นะคะแผ่กระจายเป็นวงกว้างออกไปจากบริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวและเนื่องจากคลื่นชนิดนี้ไม่ได้เกิดจากการขึ้นลงของน้ำทะเลนักวิชาการในปัจจุบันจึงไม่นิยมเรียกว่าเป็นคลื่นน้ำขึ้นลงอีกต่อไปนะคะแต่ว่ามาเปลี่ยนเรียกเป็นสึนามิแทนนะคะถึงแม้ว่านะคะการเกิดคลื่นสึนามิส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสาเหตุมาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในพื้นท้องมหาสมุทรนะคะแต่ถ้ามีสาเหตุอื่นๆนะคะที่ทำให้เกิดคลื่นขนาดยักษ์ในท้องทะเลโดยไม่ใช่การกระทำของลมพายุแล้วก็ถือเป็นคลื่นสึนามิได้เช่นกันนะคะนักวิชาการจึงแบ่งสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิเนี่ยเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คืออันที่1ก็เป็นคลื่นสึนามิที่ไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวนะคะอีกอันนึงเป็นคลื่นสึนามิที่ไร้แผ่นดินไหวนะคะทีนี้มาดูว่าคลื่นสึนามิเนี่ยจากแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ คลื่นสึนามิจากแผ่นดินไหวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผลจากการเกิดแผ่นดินไหวในระดับที่รุนแรงนะคะตั้งแต่8ริกเตอร์ขึ้นไปนะคะซึ่งตามมาตราริกเตอร์ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วที่มีการรายงานว่าเกิดถึง 8.5 8.9 ริกเตอร์ที่ทำให้คนภูเก็ตนะคะก็ทำให้เราตื่นตกใจมากทีเดียวแต่ปรากฏว่ามันตอนหลังนี่มันไม่ได้เกิดสึนามิอะไรรุนแรงมากมายก็เลยมารู้อีกว่าถ้าเป็นเกิดในแนวนอนแนวตั้งนี้ก็ความรุนแรงก็จะแตกต่างกันไปอีกนะคะบอกว่าคลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจากแผ่นดินไหวรุนแรงคือตั้งแต่8ริกเตอร์มาตราริกเตอร์ขึ้นไปโดยมีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ใต้พื้นท้องมหาสมุทรหรือที่บริเวณใกล้เคียงชายฝั่งทะเลนะคะในทางธรณีวิทยาเนี่ยเราก็ทราบมาแล้วว่าเปลือกโลกของเราเนี่ยประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายๆแผ่นเนี่ยเชื่อมต่อกันท่านผู้ฟังลองนึกถึงภาพแผ่นเปลือกโลกที่มันเชื่อมกันหลายๆแผ่นนะคะเมื่อใดก็ตามที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันหรือว่าอยู่ๆก็เคลื่อนออกจากกันเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นใช่ไหมคะจากความรุนแรงของการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกจะมีมากน้อยแตกต่างกันไปแต่ละคราวนะคะบริเวณที่เป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่มักจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีขอบของแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งที่เลื่อนตัวมุดลงไปใต้ขอบของแผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่งก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงและก็หากว่าบริเวณนั้นอยู่ใต้ทะเลนะคะก็จะทำให้เกิดคลื่นสึนามิขึ้นได้นะคะดูแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถป้องกันได้เลยนะคะจากการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดคลื่นสึนามินะคะที่ผ่านมาในอดีตนะคะก็พบว่าบริเวณที่มักจะเกิดคลื่นสึนามิบ่อยครั้งมากนะคะก็คือในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทั้งนี้เนื่องจากมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นพื้นน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ครอบคลุมเนื้อที่ถึงประมาณ1/3ของผิวพื้นผิวโลกนะคะการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่ใดที่หนึ่งของมหาสมุทรนี้ก็แน่นอนนะคะย่อมจะส่งผลให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่แผ่กระจายออกไปได้อย่างกว้างขวางมากแล้วก็อาจจะทำความเสียหายให้กับดินแดนต่างๆนะคะที่ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่เป็นจุดกำเนิดแผ่นดินไหวหลายพันกิโลเมตรก็ว่าได้นะคะดังเช่นนะคะกรณีของการเกิดแผ่นดินไหวนะที่ชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและก็ทวีปอเมริกาใต้นะคะแต่คลื่นสึนามิเนี่ยไม่ได้เคลื่อนตัวไปถึงหมู่เกาะอาวายซึ่งตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะและยังเลยไปถึงหมู่เกาะญี่ปุ่นนะคะทางตะวันออกของทวีปเอเชียด้วยนะคะจากการศึกษาทางธรณีวิทยาเนี่ยเราก็พบว่าแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่มักจะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงแห่งหนึ่งอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะที่เรียกว่าเขตแผ่นดินไหวมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะคะเขตนี้เนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับแนวภูเขาไฟที่โอบล้อมอยู่ทางด้านตะวันตกและก็ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าวงแหวนอัคคณีนะคะประกอบไปด้วยแนวของภูเขาไฟในคาบสมุทรนะคะของประเทศรัสเซียหมู่เกาะญี่ปุ่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะคะและก็หมู่เกาะประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรส่วนทางด้านตะวันออกก็มีแนวของภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้นะคะทีนี้เรามาดูคลื่นสึนามิที่ไร้แผ่นดินไหวนะคะเขาบอกคลื่นสึนามิที่ไร้แผ่นดินไหวเนี่ยแบ่งย่อยออกเป็น2ชนิดนะคะชนิดแรกนี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติส่วนชนิดที่2นี่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะชนิดแรกที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะได้แก่เกิดแผ่นดินถล่มนะคะหรือเราเรียกว่าแลนด์สไลด์นะคะขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่งทะเลนะคะหรืออาจจะเกิดจากการปะทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลนะคะหรือบนเกาะในทะเลหรือนะคะอาจจะเกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาตลงบนพื้นน้ำในมหาสมุทรนะคะสิ่งเหล่านี้มันคงยากนะคะที่จะป้องกันแต่ถ้าเป็นอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นชนิดที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะตัวอย่างเนี้ยก็อย่างเช่นชนิดที่มันมีการอย่างเช่นที่มีการทดลองระเบิดปรมาณูนะคะแล้วก็ทำให้เกิดคลื่นใหญ่ที่ส่งมาอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดจากการกระทำมนุษย์นะคะนะคะอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่ามันมีการทดลองระเบิดปรมาณูของสหรัฐที่เกาะบิกินี่ในหมู่เกาะมาแชลนะคะในปีพุทธศักราช2489นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนพื้นน้ำที่เกิดจากการทดลองของระเบิดปรมาณูนะคะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้แล้วก็เข้ามาถึงนะคะชายฝั่งของประเทศฟิลิปปินส์ทีเดียวฟังดูแล้ว ล้วเนี่ยนะคะเราก็คงไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ว่าบางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นการเตือนภัยการเตรียมพร้อมคงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะคะจะต้องพึงระลึกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาตินี่ก็มีมาเริ่มปะทุมาเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าพวกเราโดยเฉพาะที่อยู่ทางเขตชายทะเลบางขุนเทียนเนี่ยก็กังวลใจพอสมควรนะคะว่าถ้าเกิดจะมาถึงนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะวันนี้เราสองคนก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยสนุกๆ นะคะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมานำเสนอคะอาจารย์แจน
วันนี้เรามีเรื่องภาษิตสำนวนคำพังเพยมานำเสนออีกแล้วค่ะแต่วันนี้เราจะนำมาเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุนัขค่ะ
สุนัขหรือที่เราเรียกกันทั่วไปเลยเนี่ยว่า
หมานั่นเองนะคะ
น่าสนใจนะคะ
ค่ะน่าแปลกนะคะพอพูดถึงคำว่าหมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นคำไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่จริงๆก็คือเป็นคำไทยทั่วๆไปไม่ได้ถือว่าเป็นคำหยาบคายอะไร
ใช่
นะคะ
แต่ว่าความรู้สึกของคนไทยเนี่ยเวลาที่เปรียบเทียบหมามักจะมองไปในทางลบนะคะทั้งที่หมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากแถมนิสัยมันยังน่ารักด้วยนะ
ใช
่
เพราะว่าถ้าพูดถึงหมาหรือสุนัขเนี่ยเราก็จะนึกถึงมันในแง่ว่าเป็นสัตว์ที่มีความจงรักภักดีซื่อสัตย์กับเจ้าของ
ใช
่แต่เวลาเอามาเปรียบเทียบกลายเป็นว่าเราเปรียบเทียบในทางลบ
ทางลบค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะนำไปสู่ภาษิตสำนวนคำพังเพยอยากให้อาจารย์โอ๊ตกล่าวถึงความแตกต่างของภาษิตสำนวนและคำพังเพยให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนดีกว่า
ได้นะคะสำหรับคำทั้ง3คำนะคะคำว่าภาษิตสำนวนและคำพังเพยเนี่ยทั้ง3คำนี้นะคะล้วนหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานค่ะแต่ถ้าเป็นภาษิตเนี่ยจะหมายถึงถ้อยคำที่มีความหมายเป็นคติก็คือเป็นถ้อยคำที่มีการสอนใจค่ะส่วนสำนวนเนี่ยจะหมายถึงถ้อยคำที่มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ก็อาจจะใช้ในการเปรียบเทียบนะคะและคำพังเพยเนี่ยก็จะหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวเป็นกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องค่ะ
ในที่นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหมากันเนาะ
ค่ะ
ก็จะไปปรากฏเป็นสำนวนบ้างละภาษิตบ้างละหรือครับว่าคำพังเพยบ้างละนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างกันเลยในที่นี้เนี่ยเรานำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในส่วนของกลุ่มประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาเอาคำเหล่านี้มารวบรวมไว้นะคะเราเลยอยากนำความรู้นี้มานำเสนอกับท่านผู้ฟังให้ทราบกันนะคะ
เรามาเข้าคำแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์แจน
ค่ะดิฉันย้ำอีกครั้งนะคะว่าเวลาที่พูดถึงเรื่องหมาเนี่ยคนไทยมักจะมองว่าใครพูดถึงเราว่าหมาเรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็ไม่ค่อยดีเนาะมันก็เปรียบแบบเหมือน
เราโกรธเนาะ
เหมือนเราแบบไม่ค่อยมีค่าอะไรเงี้ย
ใช่เป็นลักษณะของการดูถูกเหยียดหยามนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะนำเสนออะไรที่เป็นค่อนข้างลบหน่อยนะคะคำแรกค่ะหมาจนตรอก
ค่ะ
เคยได้ยินใช่ไหมคะ
เคยได้ยินค่ะอันนี้เป็นสำนวน
อันนี้เป็นสำนวนนะคะหมายถึงคนที่ฮึดสู้อย่างสุดชีวิตนะคะเพราะจวนตัวและไม่มีทางหนีหรือหลบเลี่ยงต่อไปได้แล้ว
ค่ะ
ดิฉันยกตัวอย่างประโยคให้ฟังนะคะหรือว่าอย่างที่เราอาจจะได้ยินในข่าวค่ะขโมยที่ถูกตำรวจล้อมจับแล้วจนมุมไม่มีทางหนีจึงยิงต่อสู้แบบหมาจนตรอกในที่สุดก็ถูกยิงตายนะคะสำนวนนี้นำมาจากลักษณะของหมาซึ่งส่วนมากเป็นหมาจรจัดค่ะ
ค่ะ
เมื่อไปกินของชาวบ้านแล้วเนี่ยก็มักจะโดนไล่ตีแล้วไล่ตีไปเรื่อยๆจนสุดตรอกสุดตรอกซอกซอยนะคะคือมันไม่มีทางหนีต่อไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะหันกลับมาสู้แทนค่ะดังนั้นเนี่ยเขาจึงเปรียบกับคนที่ตกอยู่ในภาวะคับขันเสี่ยงอันตรายจนไม่มีทางหลีกเลี่ยงเนี่ยเวลาเขา ไม่มีทางหลบแล้วเนี่ยเขาก็จะหันกลับมาต่อสู้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเพื่อเป็นการเอาตัวรอดนั่นเองค่ะจากสถานการณ์นี
้สัญชาตญาณ
ของสิ่งมีชีวิต
ใช่
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้เองผู้ใหญ่หรือคนโบราณเขาจึงสอนลูกหลานว่าอย่าไปเอารัดเอาเปรียบหรือทำร้ายร่างกายรวมถึงจิตใจด้วยนะคะจนเขาอับจนหนทางหรือทนไม่ไหวหรือเหมือนหมาจนตรอกแล้วเนี่ยเพราะสุดท้ายคนคนนั้นเนี่ยเขาจะฮึดสู้ค่ะพอเขาเหลืออดละแล้วเขาก็หันกลับมาทำร้ายเราสุดท้ายเราก็จะตกอยู่ในอันตรายเอง
เหมือนถ้าเกิดใครมาทำไม่ดีกับเราเราอย่าไปทำร้ายเขาจนเขาไม่มีทางสู้
ใช่
ไม่งั้นคนที่เดือดร้อนอาจจะเป็นเราเองก็ได้
ถ
ู
กต้องค่ะ
อืมค่ะ
อันนี้คือหมาจนตรอกนะคะคำต่อไปค่ะอาจารย์โอ๊ต
คำที่สองนะคะที่เราจะนำเสนอก็คือเป็นภาษิตนะคะก็คือภาษิตที่บอกว่าหมากัดอย่ากัดตอบเคยได้ยินไหมคะอาจารย์แจน
โอ้ได้ยินบ่อยค่ะอาจารย์โอ๊ต
ก็เป็นการหมายถึงว่าอย่าลดตัวลงไปต่อสู้หรือว่าต่อปากต่อคำกับคนพาลหรือคนที่มีศักดิ์ต่ำกว่าเราอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีคนไม่ดีนะคะหรือคนพาเนี่ยมาด่าว่าหรือมาทำร้ายเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะโต้ตอบกลับไปนะคะเราก็ควรจะถือซะว่าถ้าเป็นหมามากัดก็อย่าไปกัดตอบมัน
คือเปรียบเทียบคนพาลกับหมาเลยนะคะ
ใช่ค่ะเป็นการเปรียบเทียบคนไม่ดีกับสุนัขนะคะว่าเราไม่ควรที่จะไปตอแยหรือมีเรื่องกลับไปเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทำไปก็จะมีแต่เสียมากขึ้นเพราะโดยธรรมชาติของคนก็จะไม่ไปกัดกับสัตว์เพราะเราถือว่ามันอยู่ต่ำกว่านั่นเองค่ะ
คือได้ยินบ่อยนะคะอาจารย์โอ๊ตแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นเนาะ
ก็คือจริงๆมันก็เป็นคำสอนผู้ใหญ่อะค่ะที่ไว้สอนเราว่าถ้ามีเรื่องกันเนี่ยไม่ควรที่จะมีเรื่องกับคนพาหรือคนไม่ดีนะคะเพราะว่ายิ่งสู้กับคนพาหรือคนไม่ดีมันก็จะมีแต่เรื่องเสียหายเพิ่มขึ้นสู้ที่จะหลบเลี่ยงไปเลยจะดีกว่า
หรือบางทีอาจจะใช้วิธีการนิ่งก็ได้
ดีกว่าน
ะคะ
เองค่ะ
คำต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำพังเพยค่ะ
ค่ะ
หมาขี้ไม่มีใครยกหาง
ยังไงคะ
อันนี้เราไม่ค่อยได้ยินกันนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าคำพังเพยคำนี้ค่ะหมาขี้ไม่มีใครยกหางหมายถึงคนที่ชอบยกยอตัวเองหรือคุยโอ้อวดค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะนายขอเนี่ยจะบอกกับคนอื่นว่าตัวเองเนี่ยทำโครงงานเนี้ยจนสำเร็จ
ค่ะ
นะคะผู้จบเรียนสูงค่ะจบมาทางนี้โดยเฉพาะนะคะคนอื่นเนี่ยที่เขารู้เขาจะบอกว่าโทเอ้ยหมาขี้ไม่มีใครยกหางคล้ายกับว่านายขอเนี่ยขี้คุยค่ะเพราะจริงๆแล้วลูกน้องของนายขอช่วยกันทำจนสำเร็จต่างหากนะคะจากคำพังเพยนี้นะคะเขาเปรียบเทียบโดยการนำธรรมชาติของหมาค่ะที่เวลามันจะขี้เนี่ยนะคะมันจะยกหางตัวเองขึ้นค่ะโดยไม่มีใครต้องช่วยมันยกค่ะเขาจึงนำมาเปรียบเทียบกับคนที่ดีเนี่ยที่มีดีมีความสามารถจริงๆเนี่ยว่าเขาไม่ต้องโอ้อวดตัวเองหรอกว่าเขาเก่งนะคะว่าเขาเก่งจริงเขาทำจริงเพราะคนที่เก่งจริงค่ะเจ้าตัวก็รู้เองและก็มีแต่คนที่จะมาย
กยอ
ส่งเสริมใช่ค่ะ
ก็เหมือนเป็นการสอนว่าทำอะไรอย่าโอ้อวดตัวเองถ้าเราเก่งจริงดีจริงคนอื่นก็จะมายกย่องเราเอง
ถูกต้องค่ะคนที่ไม่ดีจริงหรือว่าไม่เก่งจริงเท่านั้นแหละที่จะต้องโอ้อวดให้คนอื่นเขารู
้ก็ถือว่าเป็นคำสอนที่มีความลึกซึ้งอยู
่ใช่ค่ะ
นะคะ
แสดงว่าคนไทยนี่ช่างสังเกตเนาะ
ใช่
นะคะ
นะคะประโยคต่อมานะคะข้อความต่อมาเนี่ยเป็นสำนวนค่ะจันแจน
ค่ะ
เคยได้ยินไหมคะคำสำนวนที่บอกว่าหมาถูกน้ำร้อน
หมาถูกน้ำร้อนมันนึกภาพออกนะคะแต่ว่าไม่รู้ที่มาที่ไปอะ
หมาถูกน้ำร้อนนะคะเป็นสำนวนเนี่ยหมายถึงว่าคนที่มีความเดือดร้อนกระวนกระวายวิ่งพล่านไปหาที่พึ่งต่าง
ๆ
เหมือนถ้าคนมีความทุกข์มีปัญหาเนี่ยค่ะเช่นคนที่กำลังจะบ้านกำลังจะถูกยึดนะคะก็วิ่งพล่านหาที่ช่วยเหลือไปทั่วเปรียบเหมือนสุนัขหรือหมาเนี่ยค่ะเปรียบอาการของหมาเมื่อถูกน้ำร้อนลวก
ค่ะ
มันจะเป็นยังไงคะจันจัน
คงทุรนทุรายแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนนะคะ
ใช่อันนี้มันก็มีที่มานะคะเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเมืองของไทยเนี่ยบ้านเรือนไทยก็จะปลูกแบบมีใต้ถุนสูงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหมาเนี่ยชอบไปขุดคุ้ยของกินใต้ถุนครัวนะคะบางทีไล่ก็ไม่ไปคนในบนเรือนเนี่ยก็เลยรำคาญเทน้ำร้อนลงมา
ค่ะ
หรือบางทีหมากัดกันจะแยกหมาที่มันกัดกันที่จะสาดน้ำใส่
ใช่ไหมมันแยกจากกัน
หมาที่ถูกน้ำร้อนสาดหรือลวกเนี่ยก็จะปวดแสบปวดร้อนค่ะจึงร้องเสียงดังแล้วก็วิ่งพล่านไปมาด้วยความเจ็บปวดนะคะเขาก็เลยนำมาเปรียบกับคนที่ประสบความเดือดร้อนว่ามีลักษณะต้องวิ่งวุ่นวายไปทั่วอะไรเงี้ยค่ะ
เห็นภาพมากเลย
ใช่มันเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ คือไม่ได้เป็นการเป็นภาษิตสอนใจอะไรนะคะคือเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าคนที่เดือดร้อนวิ่งพ่านหาความช่วยเหลือไปทั่วเนี่ยก็เหมือนกับสุนัขหรือหมาที่โดนน้ำร้อนลวกนั่นเอง
จริงๆแล้วคนที่เดือดร้อนเนี่ยบางทีเขาไม่ใช่แสดงออกต้องร้องอดควรนะแต่มันเป็นภาวะในใจด้วยนะคะที่วุ่นวายมากแล้วก็อาจจะสับสนมากๆอยู่นะตอนนั้นนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นภาษิตนะคะภาษิตอันนี้เริ่มเป็นการสอนใจและอย่างที่อาจารย์โอ๊ตบอกนะคะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดค่ะ
อันนี้เคยได้ยิน
ค่ะเคยได้ยินบ่อยนะคะ
ก็สอนเด็กว่าไม่ทำอะไรตามผู้ใหญ่เราก็จะไม่เดือดร้อน
ถ้าเป็นภาพจะเห็นเป็นภาพเลยก็คือว่าต้องเด็กเนี่ยเวลาจะไปไหนเนี่ยก็ต้องเดินตามผู้ใหญ่นะ
ค่ะ
นะคะการทำพฤติกรรมเรียนแบบผู้ใหญ่เนี่ยจะปลอดภัยนั่นเองนะคะบางทีเนี่ยเขายกตัวอย่างเช่นนะคะครูเขาสอนให้ทำสิ่งใดก็ควรทำตามเพราะเดินตามผู้ใหญ่หมาย่อมไม่กัดนะคะภาษิตนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าหากเราเดินตามหลังผู้ใหญ่แล้วหมามักจะไม่กัดเราค่ะ
ค่ะ
ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากหมาอาจจะกลัวผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะถืออาวุธถือไม้เนี่ยที่จะไล่ตีมันได้ผู้ใหญ่มีแรงเยอะเนาะหากมันจะเข้ามาใกล้เนี่ยหรืออาจจะมองอย่างนึงค่ะว่าหมานี่อาจจะคุ้นเคยกับผู้ใหญ่เป็นอย่างดี
ค่ะ
จึงไม่กัดเราที่มากับผู้ใหญ่ด้วยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะหมายถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติผู้ใหญ่เพราะคนเหล่านี้เนี่ยมีประสบการณ์มาก่อนค่ะ
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยการที่ท่านแนะนำสั่งสอนสิ่งทั้งหลายที่ท่านสั่งสอนเนี่ยมักจะเป็นประโยชน์แล้วก็มันช่วยให้เราไม่ต้องไปลองถูกลองผิดเองค่ะ
คือท่านเคยทำมา
ท่านเคยทำมาแล้วรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะ
แต่ปัจจุบันนี้เด็กไม่ค่อยใช้ภาษิตนี้กันนะคะ
เด็กไม่เชื่อค่ะ
ไม่เชื่อผู้ใหญ่เน
า
ะ
ใช่หลายครั้ง
จริงๆถ้าเกิดเราเด็กสมัยนี้เนี่ยเชื่อฟังผู้ใหญ่โดยยึดภาษิตนี้เป็นตัวอย่างก็จะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอาจารย์
คืออย่างน้อยเขาฟังแล้วนำมาไตร่ตรองก็ยังดีนะคะว่าอะไรที่เหมาะกับเขาและมันคือสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วของผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องทำอีกนะคะ
ก็ถือว่าภาษิตก็เป็นการสอนใจที่มีประโยชน์กับคนทุกยุคทุกสมัยนะคะอาจารย์แจ
๊ค
ข้อความต่อมานะคะเป็นคำพังเพยค่ะ
ค่ะ
นะคะบอกว่าไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้
ค่ะ
หมายถึงว่าถ้าไม่มีอะไรเป็นเขามูลอยู่ก็ย่อมไม่มีเรื่องเกิดขึ้นนะคะเช่นข่าวลือต่างๆนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเมียน้อยของคนนี้น่าจะจริงเพราะว่าถ้าไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้หรอก
ค่ะ
คำพังเพยนี้มีที่มาจากธรรมชาตินะคะว่าเป็นการสังเกตของคนค่ะว่าถ้าหมามันไปขี้หรือไปถ่ายอุจจาระเนี่ยมักจะไปขี้ในบริเวณที่สกปรกหรือว่ามีขยะมูลฝอยอยู่ก่อนแล้ว
ค่ะ
นะคะ
มันไม่ชอบที่สะอาด
ใช่ค่ะเป็นที่ที่สะอาดเนี่ยมันจะไม่ไปขี
้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยจึงเปรียบมูลฝอยเนี่ยขยะมูลฝอยเนี่ยค่ะก
ับ
เขามูลข้อมูลที่น่าจะมีอยู่จริงหรือมีอยู่ก่อนส่วนหมาขี้ก็เปรียบกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นสำนวนเนี้ยจึงมีความหมายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นหรือที่คนเขาพูดกันอยู่นั้นน่าจะต้องมีข้อมูลอยู่บ้างหาไม่แล้วเนี่ยคนคงไม่เอามาพูดกันหรอกนะคะซึ่งสำนวนเนี้ยบางทีก็พูดกันเต็มๆว่าไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ไม่มีหนี้เขาก็ไม่ทวงก็คือเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่เราได้ยินได้ฟังมาเน
ี่
ยถ้ามันมีข่าวลือมาเนี่ยมันก็น่าจะมีที่มาที่ไปถ้ามันไม่มีมูลไม่มีข้อมูลเขาก็ไม่เอามาลือกันหรอก
แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีหนี้เนี่ยเขาจะมาทวงทำไม
ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินข่าวอะไรมาก็ควรจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้นะคะว่
า
ไต่ตรองก่อนเอ๊ะมีที่มาจริงหรือเปล่านะคะ
ค่ะสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะคะเป็นสำนวนค่ะอีกสำนวนหนึ่งนะคะหมาหยอกไก่ค่ะ
เคยได้ยินนะคะ
พฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมของสุนัขเนี่ยเวลามันเห็นไก่ไม่ได้เลยค่ะมันชอบเข้าไปหยอกนะคะหรือไปเล่นลูกไก่ใช่ค่ะสำนวนเนี้ยเขาเรียกอาการที่ชายหยอกล้อหญิงในทำนองชู้สาวนะคะเป็นทีเล่นทีจริงค่ะอย่างเช่นนะคะเช่นหัวหน้าคนเนี้ยทำหมาหยอกไก่กับเสมียนกับพนักงานอยู่เป็นประจำเลยทำอย่างนี้เนี่ยเขานำไปเปรียบกับธรรมชาติของหมาค่ะที่เห็นไก่ทีไรเมื่อกี้ดิฉันก็บอกนะคะว่าเข้าไปหยอกล้อไล่กัดเล่นๆตามความสนุกของมันนะคะเวลาเขาเปรียบเนี่ยเขาเปรียบกับผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เลยนะคะอาจารย์โอ๊ตไม่ใช่รุ่นราวคราวเดียวกันนะ
ดูไม่ค่อยดีนะคะ
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เหมือนผู้ชายที่แบบทำอาการเหมือนหมา
ใช่ ในที่นี้มันหมายถึงอย่างนั้นจริงๆนะคะคือหยอกล้อกับเด็กผู้หญิงรุ่นสาวๆอะค่ะที่เปรียบเหมือนไก
่
นะคะเป็นทีเล่นทีจริงอาจจะด้วยการจับไม้จับมือในเชิงผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กแต่จริงๆแล้วแฝงเจตนาที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์นะคะ ซึ่งเป็นลักษณะที่ในทีวีในละครเราอาจจะพบเห็นบ่อยๆในฉากที่มีสถานที่ทำงานหรือว่าเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานที่เจ้าชู
้
นะคะ
ก็ควรจะระวังนะคะเพราะว่าอันตรายเหมือนกันนะ
คือจริงๆอ่ะหมาก็แค่หยอกไก่แหละแต่ไม่รู้ว่าไก่เนี่ยจะคิดยังไงไก่เองก็ต้องระวังตัวด้วยแล้วก็หมาจริงๆแล้วก็ไม่ควรไปหยอกไก่เนาะนะคะ
จากตัวอย่างทั้งหลายนะคะที่เราได้ยกมาในวันนี้นะคะคงจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นนะคะถึงสิ่งที่แฝงอยู่ในถ้อยคำเหล่านี้นะคะโดยที่มีหมาเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบอย่างเด่นชัดยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะได้รับประโยชน์จากภาษิตสำนวนและคำพังเพยข้างต้นไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคราวนี้นะคะเราสองคนก็ได้นำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะสนุกมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสำหรับคราวหน้าเนี่ยจะมีเรื่องอะไรให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามก็ลองช่วยกันติดตามฟังดูนะคะว่าเราสองคนจะหาเรื่องอะไรสนุกๆมาให้ฟังกันอีก
สำหรับวันนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมีประโยชน์เสมอนะคะแม้แต่สุนัขหรือหมาเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยถ้าเราสังเกตมันดีๆเราก็จะได้รับความรู้จากมันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
นะคะภาษาไทยของเราก็มีเกร็ดอะไรสนุกๆอยู่ตลอดเวลานะคะจันแจนสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะช่วงของวันนี้ก็จะเป็นช่วงของมจทสนทนาค่ะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะหลายคนเนี่ยคงจะยังไม่ลืมเลือนนะคะในเรื่องของมหาอุทกภัยนะคะในปลายปีพุทธศักราช2554ค่ะตอนนั้นที่เกิดอุทกภัยเนี่ยก็มีผลกระทบมากมายทีเดียวนะคะเป็นวงกว้างหลายจังหวัดค่ะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการดำรงชีวิตทุกอาชีพทุกสถานภาพนะคะซึ่งความจริงนะคะท่านผู้ฟังเรื่องของการเยียวยานี้ก็คงไม่ได้มีแค่เพียงแค่การเยียวยาในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินนะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็มีอีกหลายด้านที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจการบำรุงขวัญอะไรต่างๆซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ป๊อปนะคะหรือว่าอาจารย์สุทธิพงษ์เรืองจันทร์นะคะนี่เป็นการพบครั้งที่2ของดิฉันกับอาจารย์ป๊อปแล้วนะคะอาจารย์ป๊อปเป็นขออนุญาตเรียกอาจารย์ป๊อปก็แล้วกันนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสายวิชาสังคมศาสตร์นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่เองนะคะความถนัดของอาจารย์จริงๆก็คือท่านเป็นอาจารย์ที่ถนัดในเรื่องของดนตรีใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์นะคะวันนี้ก็นับเป็นเกียรตินะคะที่อาจารย์ได้ให้กรุณาสละเวลานะคะมาร่วมสนทนากับเรานะคะเหตุที่ฉันเรียนเชิญอาจารย์ป๊อปมาในวันนี้ก็คือว่าอาจารย์ได้ทำโครงการขึ้นโครงการหนึ่งเป็นในนามของคณะศิลปศาสตร์นะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงการคืนความงดงามแห่งชีวิตนะสู่สถาบันการศึกษาที่ประสบมหาอุทกภัย2554ค่ะโครงการนี้ก็มีความเป็นมาอย่างไรเนี่ยต้องเรียนถามอาจารย์แล้วค่ะว่าสิ่งนี้มันไปสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไรนะคะอาจารย
์คือโครงการนี้ก็เริ่มต้นจากการประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
ค่ะ
พอดีผมเป็นผู้รับผิดชอบในวิชาเจน241นะครับความงดงามแห่งชีวิต
ค่ะ
Beauty of Life
ค่ะ
ทีนี้ทางมหาวิทยาลัยเขาต้องการให้ทางรายวิชาศึกษาทั่วไปนะครับซ
ึ่
งมีอยู่ประมาณ 4-5 รายวิชา
ค่ะ
ให้ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย
ค่ะนั่นเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเราด้วยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็แต่ละรายวิชายกตัวอย่างเช่นเจน121
ค่ะ
ครับหรือว่าเจน111
ค่ะ
ที่ว่ากันด้วยเรื่องของจริยธรรม
ค่ะ
ก็จะลงไปช่วย
อืม
ทีนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่ารายวิชาBeauty of Life
ค่ะ
เป็นเรื่องของความงดงาม
ค่ะ
เรื่องของความงาม
ค่ะ
มันก็เกิดประเด็นขึ้นมาว่าผมจะทำอย่างไรให้นักศึกษาเนี่ย
ค่ะ
เข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปเชื่อมเข้าไปสัมผัสแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ผู้ประสบภัยหรือว่าเด็กๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นโจทย์ที่ผมไปคิด
ค่ะ
ทีนี้ผมก็คิดได้ว่าเราอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องแรงมาก
ค่ะ
แต่เราคงจะช่วยในด้านจิตใจได้
จริงค่ะอาจารย์
ครับ
ค่ะ
เพราะว่าทางด้านจิตใจเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาหลัก
มันเป็นเบสิกเลยนะอาจารย์พื้นฐานเลยถ้าใจดีทุกอย่างดี
ครับถ้าแก้ที่ใจได้ผมว่าทุกอย่างมันคือปัญหาที่รองมาจากในเรื่องของปัญหาหลักคือในเรื่องจิตใจอ๋ออ
ันนั้นลึกซึ้งมากเลยอาจารย์เพราะใจนี่เป็นตัวที่จะกำหนดในพฤติกรรมทางกายด้วยซ้ำ
ใช่ถ้าจิตใจดีบางทีอาจจะไม่เกิดก็ได้
ใช่ค่ะ
เราก็จะมีความรักธรรมชาติมีความรักในสิ่งแวดล้อมเพื่อนบ้าน
ค่ะไม่เห็นแก่ตัว
ไม่เห็นแก่ตัวใช่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนรวม
ใช่หลายอย่างอาจจะเกิดจากการกักกั้นกันนะ
หลายอย่างครับ
ใช่ค่ะหลายอย่าง
หลายอย่างมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่สะสมมาท
ี
นี้ผมก็คิดว่าวิชานี้มันจะแก้ปัญหาหลักได้คือทางด้านจิตใจ
จริงๆอาจารย์ต้องกระซิบว่าอาจารย์ก็เป็นท่านหนึ่งด้วยที่ประสบภัยด้วยใช่ไหมคะ
ผม
ใช่ตามมา
ไปอยู่ในพื้นที่ประสบภัยมาเกือบ2เดือน
ใช่ค่ะ
สุดท้ายก
็ลึกซึ้งเลยอาจารย์ก็ทราบดี
ก็โบกรถทหารขนรถขยะออกมาเนี่ยมาประชุมที
่
จะวางแผนตัวเนี้ยแล้วก็ต้องรีบกลับเข้าไปก่อนมืดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีรถเข้าอะไรเงี้ยก็ไปนั่งพอประชุมได้ก็ได้กลับเข้าไปนั่งพิจารณานั่งคิดนั่งเขียนโครงการนี้ขึ้นมาในเขตน้ำท่วมด้วย
คืออาจารย์ก็คงจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ประสบภัยเช่นเดียวกับอาจารย์นั่นแหละนะคะได้ดีมากทีเดียวนะคะ
ทีนี้ช่วงที่ประสบมหาอุทกภัยช่วงที่น้ำยังท่วมอยู
่
ก็เป็นในเรื่องของเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเรื่องที่จำเป็นแต่ตัวรายวิชานี้ยังไม่สามารถเข้าไปได้เขาก็คิดโครงการว่าเราจะเข้าไปหลังจากนั้นไปฟื้นฟูทางด้านจิตใจ
ค่อยๆตามเข้าไป
ค่อยๆตามเข้าไปทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปต่อเติมในสิ่งที่คนอื่นเขาเข้าไปแล้วแล้วเขาถอยออกมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหลังอะไรเงี้ย
จริงค่ะ
อันนี้คือเป็นความคิด
ค่ะ
แรกเริ่ม
เห็นภาพเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วจริงๆเนี่ยในโครงการนี้ทราบว่าอาจารย์ก็มีโครงการย่อยๆที่มีตามระยะเวลากำหนดขึ้นมาด้วยอาจารย์จะกรุณาขยายความให้เราทราบนิดนึงได้ไหมคะว่าแต่ละโครงการนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะคะ
ครับโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่คิดขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปเสริมในรายวิชาเจน2ที่1คือความงดงามแห่งชีวิต
ค่ะ
ทีนี้การวางโครงการของผมเนี่ยคือผมจะเริ่มคิดตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายก็คือว่าคิดควบคู่ไปกับการวางแผนการเรียนการสอนของรายวิชา2ที่1
นะครับมันต้องไปด้วยกัน
ต้องรอด้วยกันตลอดเพราะว่าผมจะสนใจคำว่าบูรณาการมาก
แสดงว่าเด็กในคอร์สของอาจารย์เนี่ยก็มีส่วนร่วมอย่างมากเลยใช่ไหมคะเขาต้องไปร่วมมือด้วย
คือเด็ก241เมื่อเทอมที่แล้วตกประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเกือบ900คนประมาณ
โอ้จำนวนเยอะมากเลย
จำนวนเยอะมากทีนี้ปัญหาคือว่าเราจะเอาเด็กทั้ง900คนเนี่ยลงไปเป็นไปไม่ได้
ใช่ค่ะ
เป็นไปได้ยากแต่ว่าเราสามารถทำยังไงให้ใจของเด็กเนี่ยทั้ง900คนประมาณโดยประมาณ
เข้ามาผนึกกำลังกัน
ผนึกกำลังแล้วส่งใจไปให้โดยที่มีตัวแทน
ค่ะ
ไปทีนี้ผมก็เลยวางโครงการล้อกับหลักสูตรไปหลักสูตรก็จะมีการเรียนการสอนในหัวข้อต่างๆ
ค่ะ
อย่างเช่นหัวข้อศิลปะดนตรีภาพยนตร์นาฏกรรมร่วมสมัย
ค่ะ
อย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
ทีนี้โครงการตัวเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเออเราจะเอาผลงานของนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยผนึกเข้าไปแล้วก็ส่งตัวแทนแล้วก็ลงไปสู่พื้นที
่
อำเภอสัพยาหรือว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตจะมีอะไรเงี้ยครับก็คิดไว้ทีนี้ผมก็มาวางโครงการโดยที่จะแบ่งตัวใหญ่เนี่ยเป็นโครงการย่อยอยู่3โครงการย่อยนะครับโครงการที่1ก็คือเป็นโครงการที่เรียกว่าสมุดทำมือก็คือในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหัวข้อของศิลป
ะ
ที่อาจารย์วินัยผู้นำผลเป็นผู้บรรยายแล้วก็จะมีกิจกรรมรายวิชานี้นะครับ241จะเป็นกึ่ง active learning จะมีฟังบรรยายแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมมีการร่วมคุยถกปัญหากันสรุปสุดท้ายก็จะทำชิ้นงานขึ้นมาก็ให้เด็กทั้ง900คนนะทำสมุดทำมือขึ้นมาคนละเล่ม
ดีมากเลยอาจารย์ดิฉันชอบมากเลยนะ
คะแล้วให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยการให้เขาไปหากระดาษมาไปหากระดาษมาเองแล้วก็ปกสมุด
แต่ว่ากระดาษนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องไปซื้อมาใหม่ใช่ไหมฮะอาจจะเป็นกระดาษที่เขารีไซเคิลมาก็ได้กระดาษสะอาดๆที่เขายังมีเหลืออยู
่คือเราพบกันครึ่งทางนักศึกษาไปเต็มกระดาษไปเต็มปกมาเพราะว่าอยากได้ปกไหนนักศึกษาก็เอาแล้วทางรายวิชาก็จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมกรรไกรเตรียมเชือกเตรียมอะไรแล้วก็มาเรียนกันในชั้นเรียนว่าเราจะมีวิธีการเย็บสมุด
การทำสมุดจริงๆเนี่ยในเฉพาะของตัวสมุดแล้วก็การตกแต่งเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนคะอาจารย์
ใช้เวลาไม่นานมากไม่นานมากแต่ว่าพอสุดท้ายของกิจกรรมในชั่วโมงเนี่ยเรามีเวลาไม่เยอะก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นเอง
เขาไปทำต่อที่บ้านได้ไหมคะ
ก็คือผมก็บอกเขาไปบอกว่าขอใ นักศึกษาเนี่ยไปทำต่อที่บ้านแล้วเก็บรายละเอียดให้ดีเพราะว่าเราจะเอาไปให้เด็กที่ประสบทุกข์ภัยน้ำท่วมแล้วก็สมุดดินสออะไรจมน้ำหมดเลยเราจะไปปรับปรุงห้องสมุดเราก็บอกอย่างเงี้ยครับเราจะไปปรับปรุงห้องสมุดขอให้ทำด้วยใจก็ส่งใจผ่านหนังสือไปให้เขาสรุปว่านักศึกษาส่วนใหญ่ประมาณเกือบ 100% ตั้งใจทำมาก
อาจารย์ก็ได้หนังสือเกือบ900เล่ม
ใช่ใช่ครับ
โอ้โหอาจารย
์ใช่ครับแล้วก็เราก็เก็บไว้ใส่กล่องไว
้
ก็ปิดคือเป็นโครงการย่อยที่หนึ่งก็เรียบร้อยโครงการ
โอ้โหน่าปลื้มนะคะที่เด็กๆ เขาตั้งใจทำขนาดนี
้
คือฟังก็มองเห็นภาพอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ยากเกินกำลังของเด็กระดับปริญญาตรีที่จะทำให้น้องได
้ไม่ยากครับไม่ยาก
ใช่แล้วก็คงสวยงามแล้วมาจากใจแล้วก็จะมีความหลากหลายด้วยใช่ไหมคะ
มีความหลากหลาย
เป็นธรรมชาติของแต่ละอันเลย
ใช่ใช่โดยศิลปะเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเขาจะถ่ายทอดอารมณ์คนทำ
เพราะใจคิดนะอาจารย
์นักศึกษาก็จะมีอารมณ์ที่ต่างแตกต่างมีความสามารถที่แตกต่างก็จะมองได้จากปกสมุดเพราะปกสมุดเนี่ยเขาจะต้องดีไซน์เองอ
าจารย์ถ่ายรูปเก็บไว้บ้างไหมคะ
มีครับ
เดี๋ยววันหลังจะได้ขอดู
ได้มีนักศึกษาอยู่ท่านหนึ่งเขาก็คิดออกแบบปกโดยการใช้เอาปกเป็นกระดาษสีน้ำตาลเนี่ยครับไปคลุกกับเมล็ดกาแฟเอาไปลนไฟเล็กน้อย
สร้างสรรค์นะคะนี่
ครับแล้วก็เข้ามาถามอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มว่าอาจารย์ครับสมุดเล่มนี้มันแปลกตรงไหนอาจารย์ก็ดูกันใหญ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแปลกตรงไหนมันก็เป็นสีน้ำตาลเหมือนสีกาแฟเหมือนสีไม่ไหม้หร
ือ
น้ำหกอะไรเงี้ยอาจารย์ครับสมุดเล่มนี้มันมีอีกมิติคือมันมีกลิ่นมีกลิ่นกาแฟออกมา
ค่ะ
ก็ดีไซน์ไปตาม
ให้ได้ความ
ตามความคิดของเขา
เขาเรียกอะไรคะมีกลิ่นก็ได้รับสัมผัส
แทนที่จะดูความสวยงามด้วยตา
บางทีก็อาจจะเป็น texture นะคะในเรื่องความหยาบความละเอียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาเข้าใจคิดนะคะ
มันก็ไปผูกโยงกับคอนเซปต์ของรายวิชาคือตาหูจมูกลิ้น
ใช่ค่ะ
สุนทรียศาสตร
์เข้าใจเลยค่ะอาจารย์ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าหนังสือทำมือใช่ไหมคะและยังมีโครงการอีกใช่ไหมคะโครงการ
พอหมดเรื่องหนังสือทำมือแล้วก็มีโครงการย่อยที่สองภายใต้โครงการใหญ
่ค่ะ
ก็คือเราทำมินิคอนเสิร์ตเพื่อที่จะระดมทุน
ค่ะ
แล้วก็ระดมพวกหนังสือ
เรียนตำรา
เรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในห้องสมุดเพราะว่าเราจะไปฟื้นฟูห้องสมุดที่โรงเรียนวัดมะปราง
ค่ะอาจจะใช้เวลาสำหรับการที่จะรวบรวมสิ่งที่ทุกคนจะร่วมกันบริจาคในนานแค่ไหนคะอาจารย์เป็นเดือนไหมคะ
ประมาณเดือนกว่าไม่ได้นานมากประมาณเดือนกว่าแล้วก็จัดคอนเสิร์ตเพื่อที่จะรับบริจาค
เงิน
โดยที่มีการแบ่งงานโดยมีอาจารย์สุรัตเพชรนินมาเป็นผู้ช่วยในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ
ทราบว่าอาจารย์สุรัตน์รู้สึกจะเป็นเรื่องของสันทนาการด้วย
สันทนาการ
ใช่ไหมคะ
ก
ิ
จกรรมอ
าจารย์ก็เป็นคนสนุกสนานมีอารมณ์ขัน
ใช่ครับ
ก็เหมาะมาก
แล้วก็อาจารย์ปานาเลอร์อาจารย์ปอม
อาจารย์ปอม
จะมาช่วยในเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านการโปรโมททางด้านการตลาด
เพราะอาจารย์จะเก่งทางด้านนี้ใช่ไหมคะเศรษฐศาสตร
์
ค่ะเรียกว่าเลือกคนมาได้ถูกเหมาะเจาะเลย
ครับ
นะคะ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็คนที่มาช่วยด้วยใจ
ค่ะ
ครับไม่ได้มีการ
ต้องไปจ่ายค่าจ้างแรงค่าออนอะไรต่างๆก็คือเราทุกคนก็มาด้วยใจที่ว่าเรามีประโยชน์อะไรในด้านไหนเราก็มาทำให้เป็นประโยชน
์ใช่ใช่
ครับแสดงว่าวันนั้นคอนเสิร์ตของอาจารย์ก็ประสบความสำเร็จด้วยดี
ก็พอสมควรพอสมควร
ทราบว่ามีคุณอินมาด้วยใช่ไหม
ค
ะ
คุณอินครับ
ค่ะ
เป็นศิลปินรับเชิญเป็นค
ุ
ณอินแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาของเรา
ค่ะ
ได้ขึ้นไปเล่น
หลังจากนั้นอาจารย์ก็รวบรวมเงินที่ได้แล้วก็เป็นมอบให้กับโรงเรียนใช่ไหมอาจารย์
จากนั้นก็เป็นโครงการย่อยที่3โปรเจกต์ที่3ก็คือว่ารับสมัครเด็กที่จะเป็นตัวแทนไม่จำเป็นจะต้องเป็นในรายวิชาข้างนอกก็ได้
นอกเหนือจาก900คนนี้ก็มีคนอื่นด้วย
ก็ด้วยก็ได้ครับ
ค่ะ
แล้วก็ไปลงพื้นที่กันไปลงพื้นที่กัน
ค่ะแล้วในการที่ลงไปวันนั้นเนี่ยนะคะวันสุดท้ายของอาจารย์ที่ไปลงพื้นที่เนี่ยอาจารย์ได้ไปทำอะไรบ้างคะบูรณะโรงเรียน
ได้ไปอันดับแรกคือก่อนไปลงพื้นที่ผมก็จะไปดูพื้นที่ก่อนล่วงหน้า
อาจารย์ก็ไปสำรวจ
ไปสำรวจครับไปสำรวจก่อนล่วงหน้าว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาขาดอะไร
ใช่ไม่งั้นเราให้ของเขาในสิ่งที่เขาไม่ต้องการมันก็เสียเปล่าใช่ไหมคะ
ครับแล้วโรงเรียนนี้คือทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยลงไปแล้ว2ครั้งครั้งแรกก็คือไปช่วยเหลือเบื้องต้นคือเอาเครื่องฉีดแรงดันนะครับฉีดโคลนฉีดอะไรออกให้หมดครับแล้วชุดที่2ก็ไปทาสีไปอะไรเงี้ยครับส่วนผมเป็นชุดที่3ก็คือลงไปเติมทางด้านจิตใจไปเติมห้องสมุดก
็
คือห้องสมุดเนี่ยใช้ไม่ได้เลย
อ๋อเอาหนังสือเนื้อหาไปจัดให
้เละเลยครับแล้วก็ผมก็ลือกันเลย
โรงเรียนนี่เป็นระดับไหนคะอาจารย
์อนุบาลถึงป.6
อ๋อประถมเด็กกำลังน่ารักเลย
ครับใช่ๆแล้วก็จัดสันทนาการให้เด็ก
มีความสุขไหมฮะอาจารย
์มีความสุขครับแล้วก็เติมวิชาการให้ด้วย
อ๋อเหรอคะ
ทางด้านการเรียนดนตรีในช่วงสั้นๆครึ่งวันก็ให้เด็กชมรมอูคูเลเล่เข้าไปเวิร์กช็อปให้เด็กอ
าจารย์รู้สึกว่าจะครบหมดเลยทุกด้านค่ะ
แล้วเงินที่ได้รับบริจาคจากคอนเสิร์ตนะครับผมก็ไปซื้อเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ไปซื้อพวกเครื่องเคาะเล็กๆแล้วก็ใส่ไว้ในห้องสมุด พราะว่าผู้อำนวยการของโรงเรียนบอกว่าเด็กๆไม่ค่อยเข้าห้องสมุดผมก็เลยบอกว่าห้องสมุดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีวิชาการอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ก็ได
้
หรือว่าจะเป็นเครื่องดนตรีหรือการ์ตูนหรืออะไรเลย
เป็นแบบ entertainment นะคะใช่ค่ะคือเด็กก็ได้เรียนรู้ในผ่านสิ่งที่เป็นนะคะความสนุกด้วยเรียนรู้ไปด้วย
ครับ
ใช่ค่ะ
ใช่ก็เราก็ไปเติมตรงนั้นเสร็จแล้วก็เราก็ไปทำสนามเด็กเล่นที่เรียกว่าแบบน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็น BBL แล้วนะ
นะคะเป็นลักษณะไหนคะอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึง
เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเอายางรถยนต์ที่ใช้แล้วครับมาฝังดินแล้วก็พ่นสีครับในรูปแบบเป็นฐานต่างๆสลับไปมาเด็กก็จะวิ่งสลับ
อะไรอย่าง
น
ี
้เด็กวิ่งกระโดดอะไรเงี้ยคร
ับ ให้เขาได้บริหารกล้ามเนื้อแขนขาอะไรของเขาใช่ไหมคะ
ใช่จะช่วยในเรื่องพัฒนาสมอง
ดีจังเลยค่ะอาจารย์คะฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนี่มันได้ครบทุกมิตินะคะแล้วก็ในส่วนที่ว่าทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมตามที่เขาถนัดสิ่งที่เขาจะทำใช่ไหมคะแต่ว่าในการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูเหมือนมันอาจจะต้องมีบ้างนะคะก็ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้เจอบ้างไหมในเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่อาจารย์ทำงานเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการแชร์สำหรับคนที่จะทำงานโครงการนะคะว่ามีอะไรที่อาจารย์ต้องแก้ปัญหาบ้างหรือเปล่ามีปัญหาเฉพาะหน้าหรืออะไรเงี้ยค่ะ
การทำงานนี้ก็ต้องมีปัญหาตาม
ธรรมดาใช่ไหมคะ
ธรรมดา
ใช่ค่ะ
อันดับแรกก็คือว่าช่วงเทอมที่น้ำท่วมเนี่ยกิจกรรมเราจะเยอะมาก
อ๋อนักศึกษาเราแทบจะไม่ว่างเลยใช่ไหมอาจารย์
แทบจะไม่ว่างหรือว่างก็เขาก็จะงานหนัก
ใช่ค่ะ
อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องพยายามอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ
ที่ว่าเราจะหว่านล้อมหรือดึงเขาขึ้นมา
ดึงเขาเข้ามาว่าเราตรงเนี้ยเรามาทำตรงเนี้ยเราไม่ใช่ทำให้เสร็จแล้วเราก็จะไปทำงานอื่นแต่ว่าเราทำให้เห็นผลทางด้านจิตใจ
เขาก็ต้องมีความอดทนวิริยะนะคะแล้วก็จิตใจของเขาเนี่ยที่จะไปผจญกับเรานะคะไปร่วมกันค่ะ
แล้วเด็กๆที่นั่นก็จะชอบมาก
คิดว่ามันน่าจะเป็นการทำงานเพื่อลดละกิเลสใช่ไหมอาจารย์คือแบบมันเป็นการให้เปล่าหนึ่งแหละสองมันต้องมาด้วยใจอ่ะเพราะนั้นนี่คนที่ทำก็ต้องทำด้วยใจเบิกบานด้วยถึงจะเจอปัญหาหนักหน่วงอะไรเนี่ยแต่มันก็เป็นการสอนนะสอนลูกศิษย์เราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่างไรก็ตามก็มาถึงความสำเร็จได้ในสุดท้ายอาจารย์ก็รู้สึกชื่นใจใช่ไหมฮะที่มันสำเร็จลงได้ด้วยดี
แล้วก็เป็นการทดลองของผมด้วยถ้าเกิดว่าเราจะทำโครงการมาสักโครงการหนึ่งแต่เราตัดทุกอย่างออกเหลือใจอย่างเดียวมันจะเป็นยังไง
อาจารย์ก็คงได้คำตอบแล้วนะคะ
คำตอบ
แต่แสดงว่าอาจารย์ก็ยังมีแนวทางว่าถ้าครั้งต่อไปอาจจะเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดอีกอาจจะมีภัยธรรมชาติด้านอื่นซึ่งนับวันมันก็จะรุนแรงขึ้นนะคะอาจารย์เราก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเยียวยาทางด้านจิตใจต่อไปอาจารย์ยังคิดว่ามันสามารถที่จะทำงานได้อยู่ใช่ไหมคะในเรื่องโครงการที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะคะ
คุยกับทีมงานไว้นะครับทีมงานที่เราทำกันเนี่ยครับยังคุยกันว่าเราควรจะต้องวางแผนแล้วก
็
คาดการล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าแล้วเราก็ดีไซน์กิจกรรมไว้ล่วงหน้าหรือว่าดีไซน์โครงการไว้ล่วงหน้า
ค
ิดไว้ล่วงหน้าพอเกิดปุ๊บเราหยิบขึ้นมาใช้แล้วทำได้เลย
ใช่ค่ะงั้นเราก็ต้องเริ่มแต่บัดนี้ใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องคิดไว้ละ
ก็เริ่มต่อเลยก็ไม่หยุดคิดครับ
ใช่ค่ะ
ก็สานต่อไปเลย
ใช่ค่ะอาจารย์นับเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าการพูดคุยสนทนาของอาจารย์สุทธิพงษ์เรืองจันทร์วันนี้กับดิฉันเองเนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าหน้าที่และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้นก็คงไม่ได้มีแต่เพียงการให้ในเรื่องของการศึกษาหรือว่าสอนให้บัณฑิตของเราเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าจริงๆก็คือการที่ลงไปสัมผัสไปรับรู้ความเป็นจริงของสังคมแล้วก็ให้บัณฑิตของเรามีโอกาสได้ฝึกตัวเองมากขึ้นและเราเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้บริการวิชาการสู่สังคมและก็ความช่วยเหลือแก่สังคมที่หล่อหลอมพวกเราขึ้นมานี่ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ดิฉันก็ต้องรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะอาจารย์สุทธิพงษ์เรืองจันทร์ที่ได้ให้โอกาสมาสนทนากับเราในวันนี้โอกาสหน้าหวังว่าจะได้รับความกรุณาจากอาจารย์อีกเช่นเคยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ